News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่26กุมภาพันธ์2561นะครับหัวข้อข่าววันนี้ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ระบุว่าเกาหลีเหนือพร้อมจะเจรจากับสหรัฐแต่ทำเนียบขาวยังแสดงท่าทีเฉื่อยชาเกี่ยวกับเรื่องนี้ชาวรัสเซียหลายพันคนชุมนุมที่กรุงมอสโกเมื่อวันอาทิตย์ในโอกาสครบรอบ3ปีที่นายบอริสเนมซอฟผู้ตำหนิวิจารณ์ประธานาธิบดีปูตินถูกลอบสังหารใกล้ทำเนียบเครมลินประธานาธิบดีของเม็กซิโกยกเลิกกำหนดการเยือนสหรัฐหลังการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้ข้อยุติและมีรายงานว่าทั้งสองฝ่ายโต้เถียงกันเรื่องการสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งหากมีการแก้ไขจะเป็นผลให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงสามารถดำรงตำแหน่งเกิน2วาระคือ10ปีได้วันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับคำขู่ของสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาที่ว่าอาจจะมีการใช้กำลังตอบโต้หากตนถูกประท้วงระหว่างการเยือนออสเตรเลียในเดือนหน้ารายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยนะครับรายงานด้านสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติเป็นเรื่องความพยายามอนุรักษ์ช้างป่าในเมียนมาส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความเสี่ยงของมะเร็งในหนูทดลองจากโทรศัพท์มือถือติดตามข่าวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเจ้าหน้าที่รัฐบาลเกาหลีใต้กล่าวว่าเกาหลีเหนือนั้นมีความพร้อมจะเจรจาหารือกับสหรัฐถึงแม้ว่าจะมีคำประกาศในทำนองแข็งกร้าวจากรัฐบาลกรุงเปียงยางก็ตามทำเนียบประธานาธิบดีของเกาหลีใต้มีการคำเปิดเผยว่าท่าทีของเกาหลีเหนือในเรื่องนี้มีขึ้นระหว่างการพบปะระหว่างประธานาธิบดีมุนแจอินของเกาหลีใต้กับตัวแทนที่เกาหลีเหนือส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองพยองชางในเกาหลีใต้ซึ่งเสร็จสิ้นลงไปแล้วและทั้งสองฝ่ายคือเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เห็นพ้องต้องกันว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองเกาหลีและความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐนั้นควรจะดำเนินไปเคียงคู่กันก่อนหน้านี้คำแถลงของที่มีการรายงานโดยสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือระบุว่ามาตรการลงโทษล่าสุดที่สหรัฐประกาศใช้กับเกาหลีเหนือนั้นเปรียบเสมือนการประกาศสงครามคำแถลงที่ว่านี้กล่าวหาสหรัฐว่าได้เพิ่มความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีและบอกด้วยว่าการที่รัฐบาลเปียงยางมีอาวุธนิวเคลียร์นั้นก็เพื่อเตรียมรับมือกับภัยคุกคามจากรัฐบาลสหรัฐเมื่อวันศุกร์ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศมาตรการลงโทษระรอกใหม่ต่อเกาหลีเหนือซึ่งผู้นำสหรัฐเรียกว่าเป็นมาตรการลงโทษที่กว้างขวางและใหญ่มากที่สุดเท่าที่เคยมีมาทั้งยังขู่ว่าจะมีมาตรการลงโทษในระรอก2อีกหากมาตรการที่ประกาศใช้เมื่อวันศุกร์ไม่เป็นผลสำเร็จมาตรการลงโทษที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเมื่อวันศุกร์นั้นมุ่งเป้าบุคคล1คนบริษัท27แห่งและเรือ28ลำซึ่งจดทะเบียนในประเทศจีนและในประเทศอื่นอีก7ประเทศโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะจำกัดควบคุมการค้าและการชิปปิ้งอย่างผิดกฎหมายของเกาหลีเหนือที่หลบเลี่ยงมาตรการลงโทษของสหประชาชาติมาตรการลงโทษของสหรัฐที่ว่านี้ยังอายัดทรัพย์สินของบริษัทต่างๆที่มีอยู่ในสหรัฐและห้ามพลเมืองของสหรัฐติดต่อกับบริษัทซึ่งเป็นเป้าของมาตรการลงโทษครั้งล่าสุดของสหรัฐด้วยและในวันนี้โฆษกทำเนียบขาวแซร่าฮักเกอร์บี้กล่าวว่าเราจะรอดูท่าทีของเปียงยางว่าเต็มใจที่จะมีการเจรจาและจะเป็นการแสดงออกหรือเป็นตัวแทนของก้าวแรกไปสู่เส้นทางของการลดอาวุธนิวเคลียร์หรือไม่และในขณะเดียวกันสหรัฐและประชาคมโลกก็จะยังต้องทำให้ชัดเจนว่าโครงการขีปนาวุธและโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนั้นจะไม่สามารถเกิด ขึ้นได้ครับจากเรื่องระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือไปที่รัสเซียนะครับ1เดือนก่อนกำหนดการเลือกตั้งประธานาธิบดีของรัสเซียเมื่อวันอาทิตย์ที่กรุงมอสโกมีชาวรัสเซียหลายพันคนชุมนุมเพื่อแสดงความระลึกถึงนายบอริสเนมซอฟซึ่งเป็นผู้ตำหนิวิจารณ์ประธานาธิบดีปูตินซึ่งถูกลอบสังหารเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์3ปีที่แล้วนายบอริสเนมซอฟถูกมือปืนบุกจ่อยิงด้านหลังศีรษะขณะที่เขาเดินอยู่ในช่วงกลางคืนข้ามสะพานแห่งหนึ่งห่างจากทำเนียบเครมลินเพียงไม่กี่เมตรเมื่อ3ปีที่แล้วขณะที่ถูกลอบสังหารนั้นนายบอริสเนมซอฟกำลังจัดทำรายงานที่ตรวจสอบบทบาทของรัสเซียในเหตุการณ์ความขัดแย้งในประเทศยูเครนครับและถึงแม้อุณหภูมิที่กรุงมอสโกจะหนาวเย็นถึงลบ14องศาเซลเซียสแต่ก็มีรายงานว่ามีชาวรัสเซียเข้าร่วมชุมนุมแสดงความระลึกถึงนายบอริสเนมซอฟหลายพันคนถึงแม้ตัวเลขของตำรวจมอสโกจะให้ตัวเลขเพียง 4,500 คนแต่กลุ่มที่สนับสนุนฝ่ายต่อต้านประธานาธิบดีปูตินให้ตัวเลขว่ามีผู้ร่วมชุมนุมกว่า 7,000 คนและในจำนวนนี้ก็มีนายอเล็กไซนาวานีนักการเมืองฝ่ายค้านซึ่งถูกข้อกล่าวหาและมีปัญหาทางกฎหมายทำให้ไม่สามารถสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีรัสเซียแข่งขันกับประธานาธิบดีปูตินได้เข้าร่วมการชุมนุมเพื่อระลึกถึงนายบอริสเนมซอฟด้วยเช่นกันครับจากรัสเซียไปที่แคว้นคาตาลุญญานะครับมีการประท้วงโดยกลุ่มที่สนับสนุนการแยกตัวเป็นอิสระของแคว้นคาตาลุญญาต่อการเยือนของกษัตริย์เฟลิเป้ของสเปนที่เสด็จไปยังนครบาร์เซโลนาเพื่อทำพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการระหว่างประเทศเกี่ยวกับผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือและนับเป็นการเสด็จเยือนของกษัตริย์ของสเปนครั้งแรกไปยังบาร์เซโลนาซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นคาตาลุญญานับตั้งแต่ความพยายามลงมติเพื่อแยกแคว้นคาตาลุญญาออกเป็นอิสระเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วไม่ประสบผลสำเร็จครับไปที่ประเทศจีนนะครับคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนเสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญในบทบัญญัติเกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีซึ่งขณะนี้กำหนดว่าประธานาธิบดีจีนนั้นจะสามารถดำรงตำแหน่งไม่เกิน10ปีซึ่งหมายถึง2สมัยสมัยละ5ปีซึ่งหากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องนี้ได้สำเร็จก็จะทำให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนวัย64ปีสามารถอยู่ในตำแหน่งต่อไปได้เกินปี2566เป็นที่คาดหมายกันว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงซึ่งขณะนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำที่ทรงอำนาจมากที่สุดของจีนนับตั้งแต่ประธานเหมาเจ๋อตุงกำลังพิจารณาจะอยู่ในตำแหน่งผู้นำของจีนต่อไปเพื่อผลักดันการปฏิรูปต่างๆของประเทศจีนครับเรื่องเกี่ยวกับผู้นำอีกด้านหนึ่งนะครับคือสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาโดยสมเด็จฮุนเซนได้กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าพลเมืองออสเตรเลียคนใดก็ตามที่ประท้วงตนด้วยการเผาหุ่นจำลองระหว่างที่ตนเดินทางเยือนออสเตรเลียในเดือนหน้านั้นจะถูกตอบโต้ด้วยการโดยตนจะติดตามไปจัดการกับบุคคลที่ประท้วงตนถึงบ้านคำขู่ที่ว่านี้ทำให้สมาชิกรัฐสภาออสเตรเลียผู้หนึ่งกำลังหาทางตอบโต้ทางกฎหมายต่อคำขู่ของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนเดวิดบอยผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงพนมเปญและคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาฮุนเซนกล่าวว่าการที่ตนเดินทางเยือนออสเตรเลียในเดือนหน้าถือเป็นเกียรติแก่รัฐบาลออสเตรเลียเองซึ่งหากตนได้รับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมตนก็พร้อมจะทำให้ออสเตรเลียอับอายและยังบอกด้วยว่าหากผู้ประท้วงมีสิทธิ์เผารูปของตนตนก็มีสิทธิ์จะลงไม้ลงมือกับผู้ประท้วงเช่นกันโดยผู้นำกัมพูชาขู่ว่าหากพลเมืองออสเตรเลียคนใดประท้วงด้วยการเผาหุ่นจำลองของตนเองตนจะตามไปจัดการกับคนคนนั้นถึงบ้านเลยทีเดียวนะครับนายกรัฐมนตรีฮุนเซนยังขู่ด้วยว่าจะคว่ำบาตรการประชุมสุดยอดวาระพิเศษอาเซียนออสเตรเลียที่กำหนดจะจัดขึ้นที่นครซิดนีย์ในเดือนมีนาคมด้วยโดยคาดว่าจะมีประชาชนหลายร้อยคนที่เตรียมประท้วงนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ผู้ครองอำนาจการเมืองมานานกว่า30ปีและล่าสุดก็เพิ่งสั่งยุบพรรคฝ่ายค้านก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในเดือนกรกฎาคมนี้ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีฮุนเซนเคยกล่าวว่าจะสังหารประชาชนหลายร้อยคนหากจำเป็นเพื่อให้ชนะการเลือกตั้งนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้มีการปราบปรามสื่อมวลชนกลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคมและศัตรูทางการเมืองด้วยคำขู่ครั้งล่าสุดของผู้นำกัมพูชามีขึ้นหลังจากที่รัฐบาลเยอรมนีได้กำหนดมาตรการลงโทษต่อกัมพูชาเพื่อตอบโต้การรวบอำนาจทางการเมืองขณะที่สภาสหภาพยุโรปก็กำลังพิจารณาทบทวนใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อกัมพูชาเช่นกันนะครับทางด้านนายหงลิมนักการเมืองออสเตรเลียเชื้อสายกัมพูชากล่าวว่าตนได้ติดต่อไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติของออสเตรเลียหรือ Australian Federal Police เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วให้ตรวจสอบคำขู่ของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนที่ว่าจะลงมือกับผู้ประท้วงซึ่งถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายและอาจเข้าข่ายความผิดทางอาญานายลิมบอกด้วยว่าตนรู้สึกตะลึงงันที่นายกรัฐมนตรีกัมพูชากล้ากล่าวเช่นนั้นก่อนที่จะเยือนออสเตรเลียในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพราะหากเป็นคนทั่วไปจะต้องถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมตัวไว้ตั้งแต่ลงจากเครื่องบินแน่นอนแต่ทำไมจึงไม่ทำเช่นนั้นกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเขายังระบุด้วยว่าดูเหมือนเวลานี้ออสเตรเลียกำลังถูกรัฐบาลกัมพูชาแบล็กเมย์หรือถูกจับเป็นตัวประกันแล้วว่าการเดินทางเยือนออสเตรเลียของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนถือเป็นความหน้าขายหน้าของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีมัลคอมเทิร์นบูลนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีผู้ลี้ภัยจากกัมพูชาเพียงไม่กี่รายที่ได้รับอนุญาตให้ลี้ภัยในออสเตรเลียภายใต้ข้อตกลงที่รัฐบาลทั้งสองประเทศได้ทำไว้แลกกับเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่งโดยนักวิเคราะห์เชื่อว่าข้อตกลงที่ว่านี้คือส่วนหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลกรุงแคนเบอร์ราไม่กล้าออกมาวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาการคอร์รัปชันและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกัมพูชาเท่าที่ควรอาจารย์คาร์ลเตเยอร์แห่ง University of New South Wales กล่าวว่าคำขู่ของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนนั้นอาจถือเป็นการยั่วยุปลุกปั่นให้เกิดการประท้วงเพื่อตอบโต้กลุ่มที่ต่อต้านผู้นำกัมพูชาได้เช่นกันซึ่งที่ผ่านมาก็มีข้อมูลว่ารัฐบาลกรุงพนมเปญพยายามจัดตั้งกลุ่มตอบโต้ที่ว่านี้ขึ้นมาด้วยอย่างไรก็ตามอาจารย์คาวเตเยอร์ระบุนะครับว่าคำขู่ของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนที่ว่าหากตนไม่เข้าร่วมการประชุมอาเซียนออสเตรเลียครั้งนี้จะทำให้มติใดๆก็ตามของอาเซียนนั้นไม่เป็นผลเป็นคำพูดที่ไม่เป็นความจริงนะครับแต่ผู้นำกัมพูชาก็สามารถที่จะล็อบบี้ให้ประเทศสมาชิกอื่นๆของอาเซียนปฏิเสธที่จะกระชับความสัมพันธ์กับออสเตรเลียได้เช่นกันในอดีตนั้นนายกรัฐมนตรีฮุนเซนและครอบครัวมักจะตกเป็นเป้าหมายของการประท้วงของกลุ่มชาวกัมพูชาพลัดถิ่นขณะเดินทางเยือนต่างประเทศนะครับตัวอย่างเช่นการเยือนสหรัฐเมื่อ2ปีที่แล้วที่นายฮุนมาเนบุตรชายของฮุนเซนต้องเผชิญหน้ากับผู้ประท้วงในทุกที่ที่ไปและต้องถอนตัวจากการเข้าร่วมกิจกรรมบางอย่างรวมทั้งการเยือนออสเตรเลียในปีเดียวกันก็ต้องถูกประท้วงอย่างหนักจากชุมชนชาวกัมพูชาที่นั่นด้วยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้นำอยู่นะครับแต่คราวนี้เป็นผู้นำของสหรัฐกับเม็กซิโกสื่อมวลชนของสหรัฐรายงานเมื่อวันเสาร์ว่าประธานาธิบดีเม็กซิโกเอนริเกเพนยาเนียโตยกเลิกแผนการเยือนสหรัฐหลังการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อวันอังคารสัปดาห์ที่แล้วและสองคนนั้นใช้เวลาส่วนใหญ่ในการสนทนาทางโทรศัพท์เกือบชั่วโมงหารือหรือโต้เถียงกันเกี่ยวกับเรื่องการสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกประธานาธิบดีทรัมป์ขณะที่หาเสียงเลือกตั้งให้สัญญาว่าถ้าตนได้รับเลือกตั้งจะสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนกับเม็กซิโกเพื่อกั้นผู้อพยพเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายและเม็กซิโกจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเรื่องนี้ซึ่งเม็กซิโกบอกปัดบทบาทหรือความรับผิดชอบของตนรายงานของวอชิงตันโพสต์ระบุว่าระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างผู้นำทั้งสองเมื่อวันอังคารประธานาธิบดีเนียโตของเม็กซิโกขอให้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวอย่างเป็นทางการว่าเม็กซิโกนั้นจะไม่รับผิดชอบในการสร้างกำแพงที่ว่านี้แต่ประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่ของเม็กซิโกผู้หนึ่ง กล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์ถึงกับควบคุมอารมณ์ไว้ไม่อยู่ระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์แต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสหรัฐยืนยันว่าผู้นำของสหรัฐคือประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเพียงแต่รู้สึกผิดหวังเท่านั้นเองครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเมื่อวันศุกร์ดัชนีที่สำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐล้วนแต่ปิดตัวสูงขึ้นนะครับแต่ในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ดาวโจนส์จะเปิดสัปดาห์ใหม่ที่ 25,310 Nasdaq ที่ 7,337 ส่วน Standard & Poor's ที่ 2,747 ครับช่วงนี้คุณทรงพจน์สุภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับสายการบินขนาดใหญ่2แห่งของสหรัฐคือ Delta Air และ United Airlines เป็น2บริษัทล่าสุดที่ประกาศยุติโครงการด้านการตลาดกับสมาคมปืนไรเฟิลของสหรัฐหรือ NRA นะครับเวลานี้กำลังมีแรงกดดันจากกลุ่มนักรณรงค์ในสหรัฐให้บริษัทต่างๆนั้นยุติการทำธุรกิจกับ NRA ภายหลังเหตุการณ์สังหารหมู่ที่โรงเรียนมัธยมในรัฐฟลอริดาเมื่อ2สัปดาห์ก่อนโดยแรงกดดันที่ว่านี้รวมถึงการเปิดเผยรายชื่อบริษัทต่างๆที่ให้ส่วนลดกับสมาชิกของ NRA ด้วยก่อนหน้านี้บริษัทประกัน MetLife บริษัทเช่ารถ Hertz and Enterprise ธนาคาร First National Bank of Omaha และเครือโรงแรม Best Western ต่างล้วนออกมาประกาศยุติโครงการให้ส่วนลดกับสมาชิก NRA แล้วเช่นกันNRA หรือ National Rifle Association คือหนึ่งในกลุ่มล็อบบี้ด้านสิทธิในการครอบครองอาวุธปืนที่ทรงอำนาจมากที่สุดในสหรัฐซึ่งมีสมาชิกกว่า5ล้านคนนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับผลสำรวจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านปัญหาคอร์รัปชันประจำปีที่แล้วหรือปี2017ซึ่งจัดทำโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใส Transparency International ที่ตั้งอยู่ในเยอรมนีชี้ว่าประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศยังคงประสบปัญหาในการปราบปรามคอร์รัปชันรวมทั้งออสเตรเลียและสหรัฐซึ่งอยู่ที่อันดับ13และ16จากการจัดอันดับครั้งนี้นะครับสำหรับประเทศที่มีความโปร่งใสมากที่สุดหรือมีปัญหาคอร์รัปชันน้อยที่สุดอันดับ1คือนิวซีแลนด์รองลงมาคือเดนมาร์กที่มีคะแนนความโปร่งใส89และ88จาก100คะแนนตามลำดับจากจำนวนทั้งหมด180ประเทศขณะที่ซูดานใต้และโซมาเลียถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีปัญหาคอร์รัปชันมากที่สุดด้วยคะแนน9และ12คะแนนตามลำดับนะครับส่วนประเทศไทยนั้น Transparency International จัดให้อยู่ที่อันดับ96ในปี2017จากคะแนนความโปร่งใส37เต็ม100เท่ากับอินโดนีเซียซึ่งถือว่าสูงกว่าปีคศ2016ที่ได้35คะแนนแต่ก็ยังต่ำกว่าเมื่อปีคศ2015ที่ได้ไป38คะแนนนะครับสำหรับประเทศในอาเซียนที่ได้คะแนนสูงสุดก็คือสิงคโปร์ซึ่งอยู่ในอันดับที่6ด้วยคะแนน84ครับและเมื่อพิจารณาเป็นภูมิภาคพบว่ายุโรปตะวันตกมีปัญหาคอร์รัปชันน้อยที่สุดส่วนภูมิภาคทางใต้ของทะเลทรายซาฮารานั้นมีปัญหาคอร์รัปชันมากที่สุดนะครับTransparency International ยังบอกด้วยว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศต่างๆทั่วโลกไม่มีการพัฒนาด้านความโปร่งใสและประชากรโลกมากกว่า 6,000 ล้านคนอาศัยอยู่ในประเทศที่มีปัญหาคอร์รัปชันในระดับสูงนะครับไปกันต่อที่อินเดียนะครับบุตรชายคนโตของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คือโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์เดินทางไปร่วมประชุมทางธุรกิจที่อินเดียเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วและได้ขึ้นกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมในฐานะรองผู้อำนวยการใหญ่ของทรัมป์ออร์แกไนเซชันอย่างไรก็ตามผู้จัดการประชุมได้ตัดสินใจเปลี่ยนชื่อการปราศัยเนื่องจากชื่อเดิมคือ Reshaping Indo-Pacific Ties The New Era of Cooperation นั้นถูกวิจารณ์ว่าเป็นการสอนในยะถึงนโยบายด้านการต่างประเทศของสหรัฐซึ่งควรเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การทูตสหรัฐมากกว่าดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนชื่อเป็น Fireside Chat ซึ่งดูเป็นทางการน้อยกว่านะครับทรัมป์จูเนียร์พยายามเน้นย้ำหลายครั้งว่าตนเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ในฐานะนักธุรกิจและไม่ได้เป็นผู้แทนของใครหรือประเทศใดหลังจากมีเสียงวิจารณ์มากมายว่าการเดินทางเยือนอินเดียของเขาถูกทำให้ดูเหมือนการเยือนของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐทรัมป์ออร์แกไนเซชันลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากมายในอินเดียนะครับโดยหนึ่งในคอนโดมิเนียมที่ทรัมป์ออร์แกไนเซชันร่วมลงทุนนั้นได้มีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่จองคอนโดมิเนียมล่วงหน้า จะได้มีโอกาสพบปะและร่วมรับประทานอาหารกับโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์ด้วยซึ่งมีรายงานว่ามีผู้คนสนใจวางเงินดาวอย่างล้นหลามคิดเป็นมูลค่าราว$15 ล้านครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับดูเหมือนเวลานี้ภาพยนตร์ Black Panther จะเป็นภาพยนตร์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในอเมริกาและทั่วโลกและนั่นทำให้สนามบินระหว่างประเทศ Hartsfield Jackson ที่นครแอตแลนตารัฐจอร์เจียซึ่งเป็นหนึ่งในสนามบินที่มีผู้โดยสารและจำนวนเที่ยวบินมากที่สุดในโลกนั้นร่วมเกาะกระแส Black Panther ด้วยการเสนอเที่ยวบินตรงถึงประเทศวากันดาในทวีปแอฟริกาซึ่งเป็นประเทศในจินตนาการในหนัง Black Panther นะครับแน่นอนว่าเที่ยวบินที่ว่านี้ไม่มีอยู่จริงแต่เป็นการนึกสนุกของผู้บริหารสนามบินแห่งนี้ที่ได้โพสต์ภาพป้ายทางเดินไปยังประตูทางเข้าเที่ยวบินที่จะเดินทางไปยังวากันดาทาง Twitter พร้อม Hashtag Wakanda Forever ซึ่งก็มีผู้ใช้ Twitter หลายคนที่นึกสนุกกับเรื่องนี้ด้วยการสอบถามรายละเอียดของเที่ยวบินนี้รวมถึงอาหารที่จะเสิร์ฟบนเครื่องและหนังที่จะฉายบนเครื่องด้วยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันSoon, there will
only be the conqueror. คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington. VOA. ต่อด้วยเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับช้างนั้นมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มานานหลายศตวรรษนะครับแต่ในปัจจุบันความอยู่รอดของช้างป่าในเมียนมากำลังถูกคุกคามและอาจเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้โอลิเวอร์สโลว์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับความพยายามอนุรักษ์ช้างป่าของเมียนมามาจากเมืองย่างกุ้งคุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่าประมาณนะคะว่าทุกวันนี้มีช้างป่าหลงเหลือในประเทศเมียนมาราว 2,000 เชือกเท่านั้นค่ะและน่าจะมีช้างที่คนจับไปเลี้ยงอีกราว 5,000 เชือกแต่บรรดานักอนุรักษ์ได้เตือนนะคะว่าช้างป่าเอเชียในเมียนมามีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เนื่องจากที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของช้างได้ลดลงเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีการลักลอบล่าช้างและฆ่าอวัยวะช้างค่ะในตอนต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะทางกระทรวงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเมียนมาได้ตีพิมพ์แผนอนุรักษ์ช้างของเมียนมาซึ่งเรียกสั้นๆนะคะว่ามีแคปแผนนี้ร่างขึ้นด้วยความร่วมมือของหน่วยงานอนุรักษ์สัตว์ป่าระดับแนวหน้าหลายหน่วยงานด้วยกันเพื่อใช้เป็นแนวนโยบายเพื่อปกป้องช้างในเมียนมาให้อยู่รอดต่อไปได้อีก100 ปีข้างหน้าหรือยาวนานกว่านั้นค่ะแอนโทนีลินแนมที่ปรึกษาอาวุโสของสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่ากล่าวนะคะว่าทางรัฐบาลเมียนมาตัดสินใจให้ทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อทบทวนถึงสภาพปัญหาและภัยที่คุกคามต่อความอยู่รอดของช้างในประเทศค่ะเขากล่าวว่าแผนอนุรักษ์ช้างในเมียนมาจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อรัฐบาลเมียนมามีแผนปฏิบัติการที่เด็ดขาดและหนุนการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องความท้าทายในตอนนี้คือทางการพม่าจะประสานงานตามแผนนี้อย่างไรเพื่อให้เกิดความสำเร็จค่ะแผนอนุรักษ์ช้างของเมียนมาได้รวมเอาชุดแผนงานระยะต่างๆเข้าไว้ด้วยกันโดยแต่ละแผนงานมีระยะการใช้งาน10 ปีและยังระบุถึงยุทธศาสตร์โดยรวมที่จะเป็นตัวกำหนดว่าการอนุรักษ์ช้างของเมียนมาจะมีหน้าตาอย่างไรค่ะภัยคุกคามสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งต่อการอยู่รอดของช้างในเมียนมาเกิดจากการลักลอบล้มช้างเพื่อเอาอวัยวะโดยเฉพาะหนังช้างไปขายค่ะแม้ว่ารายงานของรัฐบาลเมียนมาเกี่ยวกับภัยคุกคามต่อความอยู่รอดของช้างจะโต้แย้งว่าการล่าช้างเป็นภัยคุกคามที่ไม่เป็นปัญหาใหญ่แก่ช้างเอเชียเพราะช้างพังหรือช้างตัวเมียทุกตัวไม่มีงาค่ะแต่ว่ารายงานนี้ก็ได้ยอมรับนะคะว่าช้างป่ายังถูกล่าเพื่อเอาอวัยวะอย่างอื่นนอกเหนือไปจากงาอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นเนื้อและหนังของช้างคริสตี้วิลเลียมส์ผู้อำนวยการแห่งกองทุนสัตว์ป่าโลกหรือ World Wildlife Fund ประจำประเทศเมียนมากล่าวกับผู้สื่อข่าว Voice of America ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีช้างถูกล้มเพื่อแล่หนังในเมียนมาเพิ่มขึ้นอย่างมากอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนค่ะเขากล่าวว่าปัญหาการล่าช้างเพื่อแล่เอาหนังช้างเคยเกิดขึ้นบางครั้งบางคราวเท่านั้นในอดีตแต่ว่าในปีคศ2016หรือ2017ทางกองทุนสัตว์ป่าโลกเริ่มพบว่ามีช้าง1ตัวต่อ1สัปดาห์ถูกล่าเพื่อเอาหนังช้างวิลเลียมส์กล่าวว่าในตอนที่ทีมนักวิจัยของกองทุนสัตว์ป่าโลกได้เดินทางไปยังเมืองชายแดนหลายเมืองในปีคศ2016หรือ2ปีที่แล้วทีมงานพบว่ามีตลาดชายแดนเพียงไม่กี่ตลาดเท่านั้นที่ขายหนังช้างแต่เมื่อทีมงานกลับไปหาข้อมูลอีกครั้งในปีถัดมาทีมนักวิจัยพบนะคะว่าเกือบ 80% ของร้านทั้งหมดในตลาดชายแดนแห่งต่างๆขายหนังช้างค่ะคริสตี้วิลเลียมส์ผู้อำนวยการแห่งกองทุนสัตว์ป่าโลกประจำประเทศเมียนมากล่าวว่าอุปสรรคหลักอย่างหนึ่งของการแก้ปัญหาการลักลอบค้าอวัยวะช้างเกิดจากการไร้ความสามารถในการแก้ปัญหานี้เนื่องจากมีงบประมาณจำกัดและมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ นอกจากนี้เขากล่าวว่าการค้าขายตามแนวชายแดนที่ลักลอบขายอวัยวะช้างไม่ได้ขึ้นอยู่กับการควบคุมของรัฐบาลเมียนมาโดยตรงเนื่องจากอยู่ในเมืองที่ตั้งอยู่ตามแนวชายแดนค่ะมีข้อแนะนำในการแก้ไขปัญหานี้หลายอย่างด้วยกันรวมทั้งการปรับปรุงศักยภาพและความสามารถของหน่วยงานราชการในพื้นที่ในการจัดการกับปัญหาเช่นเดียวกับการให้การศึกษาแก่ประชาชนว่าการค้าอวัยวะช้างผิดกฎหมายค่ะทางด้านมาร์คกรินลีย์ผู้จัดการโครงการแห่งหน่วยงานอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าระหว่างประเทศแห่งประเทศเมียนมากล่าวว่าอุปสรรคสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ประสบก็คือเกิดความขัดแย้งบ่อยมากขึ้นระหว่างคนกับช้างโดยเฉพาะที่เกิดจากคนรุกรานพื้นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของช้างมากขึ้นเขากล่าวว่าที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของช้างกำลังสูญเสียไปเพราะมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตรซึ่งเป็นการทำการเกษตรกรรมขนาดใหญ่โดยเฉพาะการปลูกสวนปาล์มน้ำมันและการเผชิญหน้าระหว่างคนกับช้างที่เกิดขึ้นบ่อยกว่าเดิมทำให้ชุมชนสูญเสียผลผลิตทางการเกษตรที่ใช้เลี้ยงปากท้องเกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตของทั้งคนและช้างค่ะแผนปกป้องช้างของเมียนมาได้รวมเอาข้อเสนอแก้ไขปัญหานี้เอาไว้ด้วยกันซึ่งรวมทั้งแผนการจัดการระดับชาติการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นและการสร้างระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อให้คนในพื้นที่รู้ว่ามีช้างป่าอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเพื่อให้เรามาระวังตัวค่ะกริลลี่กล่าวนะคะว่าในขณะที่เมียนมากำลังพัฒนาประเทศไม่มีทางที่ปัญหานี้จะหมดไปค่ะเขากล่าวว่าเมื่อพื้นที่ป่าที่อยู่อาศัยของช้างลดลงอยู่ตลอดเวลาตนเองเกรงว่าปัญหานี้ก็จะยิ่งเกิดบ่อยมากขึ้นทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตันสุดท้ายวันนี้เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับประเด็นเรื่องความเสี่ยงของการเกิดเนื้องอกในสมองจากการใช้โทรศัพท์มือถือนั้นเป็นเรื่องที่พูดกันมาหลายปีแล้วและขณะนี้ก็ยังไม่มีการพิสูจน์ยืนยันหรือข้อสรุปที่แน่นอนและล่าสุดนักวิจัยอเมริกันพบความเสี่ยงต่อมะเร็งที่หัวใจในหนูทดลองจากโทรศัพท์มือถือคุณนิติการกำลังวันมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ยังคงเป็นข้อถกเถียงกันอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับความเชื่อมโยงระหว่างโรคมะเร็งกับการใช้โทรศัพท์มือถือแต่เมื่อไม่นานมานี้มีผลการวิจัยล่าสุดจากรัฐบาลสหรัฐที่ออกมาบอกว่าอาจจะไม่ต้องกังวลถึงขนาดนั้นแล้วค่ะจอห์นบูเชอร์จากสถาบันอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาหัวหน้าผู้เขียนรายงานการวิจัยล่าสุดนี้บอกว่าเขาได้ทดลองวางโทรศัพท์มือถือจำนวนมากเอาไว้ใกล้ๆกับหนูทดลองต่อเนื่อง9ชั่วโมงต่อวันเป็นเวลา2ปีเต็มและพบว่าหนูตัวผู้ที่อยู่ในการทดลองครั้งนี้มีขนาดเนื้องอกที่หัวใจโตขึ้นแต่ไม่พบความเชื่อมโยงระหว่างรังสีจากโทรศัพท์มือถือกับเนื้องอกในสมองอย่างที่หลายฝ่ายเป็นกังวลและบอกด้วยว่าความเข้มข้นของรังสีที่ใช้ทดสอบในหนูทดลองนั้นเป็นระดับที่มนุษย์จะได้รับแค่ในระยะสั้นซึ่งไม่เหมือนกับที่หนูทดลองเผชิญอย่างต่อเนื่องหลายชั่วโมงค่ะบูเชอร์ยืนยันว่าการวิจัยนี้ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐและได้ทำการทดลองในแบบเดียวกันมาแล้วเมื่อ2ปีก่อนทุ่มเงินไปทั้งสิ้นกว่า25ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งให้ผลลัพธ์แบบเดียวกันค่ะอย่างไรก็ตามหัวหน้าผู้เขียนรายงานการวิจัยชิ้นล่าสุดนี้บอกด้วยว่ารังสีจากโทรศัพท์มือถือก็ถือเป็นสารก่อมะเร็งอย่างอ่อนแม้จะพบในระดับที่ต่ำมากก็จริงแต่ก็จัดเป็นสารพิษต่อร่างกายอยู่ดีค่ะหลังจากผลการวิจัยออกมาก็มีข้อโต้แย้งถึงประเด็นนี้โดยนายโอทิสบราวลีย์หัวหน้าทีมแพทย์จากสถาบันโรคมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกาบอกด้วยว่าหลังจากได้ศึกษางานวิจัยชิ้นนี้ก็ไม่ได้ทำให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้โทรศัพท์และมองว่าการจัดสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยรังสีให้หนูทดลองนั้นไม่ได้สะท้อนพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือที่แท้จริงของมนุษย์ค่ะด้านนายเดวิดคาร์เพนเทอร์หัวหน้าฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวยอร์กวิทยาเขตอัลแบนีบอกว่าการวิจัยชิ้นนี้ไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องผลกระทบของรังสีจากโทรศัพท์มือถือที่มีต่อก้อนเนื้อในสมองซึ่งถือเป็นเรื่องที่เพิกเฉยไปไม่ได้เพราะแม้ว่าการใช้โทรศัพท์อาจจะไม่ส่งผลร้ายแรงเหมือนกับการสูบบุหรี่แต่อาจเป็นอันตรายได้หากใช้โทรศัพท์มือถือในระยะยาวค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
Thank you. ครับรายงานการวิจัยนะครับเรื่องโอกาสความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งจากการใช้โทรศัพท์มือถือซึ่งดูเหมือนจะยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนแน่นอนในขณะนี้ก็คงต้องติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไปเรื่อยๆครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington